اكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكم كل مازال مواصلين هوني من المغرب سايبر سيكيورتي اند كلاود اكسبو في مدينه الثقافه من تنظيم اكسبريس اف ام. اليوم ايساكم حاضره معنا في المباشر لا ريسبونسابل بول افون فونت اي كاليتي شي اورانج السيده منال بوبكر. مرحبا بك.
صباح الخير وسيم، مرحبا بك انت، مرحبا
بالناس الكل. شكرا حضورك معنا. من ابو بكر، شنو اليوم لي سيرفيس ماناجي، شنو الامباكت نتاعهم على انشطه نتاع شركه؟
وي اليوم نحكيو برشا على ترانسفورماسيون ديجيتال عند لي زونتربريز، وخلينا نسهلوها شويه. معناتها اليوم الترانسفورماسيون ديجيتال ريالمون الى ان امباكت في ليفيكاسيتي اوبيراسيونيل، معناتها لو كوتيديان دي زونتربريز مهم برشا في كو سوسوا في الكولابوراسيون ما بين لي زومبلوي والا في لاكتيفيتي دو شاك جور. اليوم كيما نحكيو كيما نعرفو بلوتو لو موند ميغر فيغ لو كلاود. اليوم لي سيرفيس يزمهم يكونوا ils font preuve de plus d'agilité, de plus de flexibilité et d'efficacité. Donc avec علاش نحكيو اليوم على نجيو للسيرفيس ماناجي. كان تحب وسيم، انا جو بريفير نعرف اش معناها السيرفيس ماناجي دو لا فاسون لا بلو سامبل جوستمون باش الناس اللي تسمع فينا تنجم تتبع. دونك اليوم كي نحكيو سيرفيس ماناجي ولا اي سي تي انفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي، نحكيو على دي سيرفيس معناها كي فون ابورتي دو لا فالور اجوتي للانتربريز و كي فون كو لانتربريز ال اكسترناليز دي اكتيفيتي في plusieurs domaines, que ce soit Narki ou elle externalise par exemple les infrastructures, elle externalise les applications Mteha and des spécialistes du domaine. Donc, MSP, Managed Service Provider. Donc, les MSP, ont le rôle Mteha pour accompagner les entreprises dans la transformation digitale. On a plusieurs types de services managés. On a par exemple le service managé comme Infrastructure as a Service ou l'IaaS. On a le service managé comme la gestion de la plateforme, on a le PaaS, Platform as a Service, ou on a la gestion des applications et des logiciels qui s'appellent le SaaS ou le Software as a Service. On a aussi la gestion du réseau, et de la communication. On a aussi la gestion de la sécurité informatique. Donc les services managés, c'est tout un monde qui peut réellement apporter de la valeur ajoutée à un chérique de Lyon.
Donc quel est l'impact à Lyon? Qu'est-ce qui fait changer à Lyon réellement?
Oui, Lyon a un choix qui bâtit un chérique. Lyon, un chérique, il aime. Elle se focalise sur son cœur de métier. Par exemple, Lyon a les secteurs industriels, ou elle a les secteurs de santé, ou elle a les secteurs, مثلا, hôteliers, fait tourisme. Alors, ils vont se soucier de l'infrastructure, que ce soit de l'hébergement de ces applications, ou elle a de, مثلا, de la sécurisation de l'Internet, les applications, les manchettes sur le cloud. Alors, il va se soucier de l'interconnexion LAN, ou elle a de l'accessibilité du réseau Fechali Kamte, ou le cœur de métier Mte, ou c'est autre. Donc, l'impact d'un service manager qui est manager, qui est géré par un seul contact, un seul vis-à-vis, en fait, il lui facilite que ce soit gestion par les réclamations Mte, ou en fait, c'est manager, c'est externalisé. Que ce soit fait gestion, mathalan, par l'évolution, l'année service manager, c'est un rôle Mouhem Bishikoun, il s'adapte à la transformation par l'entreprise. Lyon, l'entreprise, elle a besoin d'être dans un monde agile. Je m'en ai agile, m'en ai qui se transforme et qui s'adapte à l'évolution technologique. Lyon, la technologie évolue en permanence. Donc, chérique, elle m'a tabache 30. Donc, qui m'a tabache 30, elle ne sera pas compétitive, elle ne sera pas efficace. Et donc, vis-à-vis leurs clients, vis-à-vis l'image de marque. Et donc, si elle externalise les choses, elle ne fait pas le cœur de métier, ou elle se focalise sur le métier, elle va exceller plus efficacement.
باهي، هذا بالنسبة للسيرفيس ماناجي، شنو تأثيرهم على الشركات؟ اليوم شنو دور أوبيراتور، توما أوبيراتور أورانج، في الترانسفورماسيون هذوما في الترانسفورماسيون ديجيتال بصفه عامه وشنو هو لا فالور اجوتي سيدا نتاعكم فوالا كما زوز اسئله في سؤال على
صحيح. ان فيت اللي نسميهم احنا المانجد سيرفيس بروفايدر والا لي ام اس بي ينجم يكونوا دي اوبيراتور كيما ينجم يكونوا دوتر اكتور في المارشي. اليوم علاش دي اوبيراتور والا علاش لوبيراتور يلزم يكون معناتها ان اكتور ماجور في لا في د لانتربريز على خاطر انت اي انتربريز الى راه besoin de contacter un opérateur. Donc contacter un opérateur à l'Aleche pour avoir par exemple un accès internet, pour pouvoir connecter les sites MTHA ou les franchises MTHA de partout sur le territoire, pour pouvoir avoir une flotte des numéros fixes et mobiles. Donc quelle que soit l'activité de l'entreprise, je te troll. Je t'ai fait un service mais de l'opérateur. Donc l'année, le rôle ou l'impact de l'opérateur, il propose un service enrichi pour faciliter la gestion de ce service. Donc internet barque le client, internet juste pour naviguer. L'internet est sécurisé par exemple. Alish Matkounch, l'Internet carrément est réveillé le client clean contre les attaques ou les menaces ou les intrusions. Au lieu de parler à la cybercriminalité, narkiw à les cyberattaques. Donc, au lieu de parler connexion Internet, elle est source de vulnérabilité. Donc, l'opérateur Alish Melo, le meilleur tiche les chérica, une connexion sécurisée. Par exemple, Zedakif Kif, Bad Manati, une connexion Internet, en fait, les collaborateurs, comment ils vont se connecter, Fichelik? Lyon, par exemple, Narki aura le Wi-Fi manager. Le Wi-Fi manager, c'est une sorte de facilité de connexion. L'état, je me tente à les opérateurs, les employés MTAC, ou les clients MTAC, qui Pchiji, ou pour des visites, par exemple. Donc, Hevea, c'est un service. Il y a aller chez le client, chez l'Internet, il va chercher à raccorder dessus une plateforme de Wi-Fi, voilà, des points d'accès Wi-Fi. Aller chez l'opérateur, l'impact MTAC, mais qu'on cherche une solution complète de connectivité, à la fois sécurisée ou disponible في لي اسباس الكل عند الكليان. نحكي زاده على حاجه مهمه برشا انا قبيله كون جي سيتي لي تيب دي سيرفيس ماناجي حكيت على في الاخر معناتها حكيت على الياس على الباس على الساس مي حكيت زاده على جيستيون دو لا سيكوريتي انفورماتيك وهنا تجي الانترنت سيكوريزي وين هنا يجي لو رول دو لوبيراتور وفما كيف كيف حكيت على جيستيون معناتها بلوتو لو سيرفيس دو لي سيرفيس ريزو et de communication. وهنا نحكيوا على حاجه مهمه برشا اللي هي الكولابوراسيون. اش معنى تاع كولابوراسيون اليوم قد ما تكون لا كولابوراسيون افيكاس في لونتربريز ما بين لي امبلويي ومع لي بارتنير على قد ما تكون فاسيليتي نتاع الخدمه في الكوتيديان. نحكيوا على مثلا دي سوليسيون دو ميل، نحكيوا على دي سوليسيون بور دي ريونيون اون ليني، نحكيوا على دي سوليسيون بور لي فيزيو كونفيرونس، نحكيوا على دي سوليسيون دو تيليفوني اي دو بارتاج دو فيشي. هذوما الكل سي ان كوتيديان اللي معناتها هوني لامباكت ان فيت ريالمون دو لوبيراتور دو فورنير دي سوليسيون 360 دوغري.
باهي دونك هذا هو بالنسبه لل حتى لا فالور اجوتي زاده معناها اليوم دو لوبيراتور. تحب تضيف حاجه ولا؟
وي نحب نضيف بيان سور خاطر اليوم لي ام اس بي كيما قلت قبيله لي ام اس بي نجم يكونوا معناتها دي اوبيراتور كيما نجم يكونوا دوتر اكتور في المارشي مي اليوم ريالمون سي كوا لا فالور اجوتي دو لوبيراتور واللي احنا في اورانج نخدموا عليها برشا نخدموا ان فيت صحيح ليفوليسيون تكنولوجيك سي تري امبورتون اي اون لو سوي لي اوبيراتور ils suivent le train technologique, ça c'est important, mais le plus important, en fait, de donner des solutions innovantes qui complètent les solutions de collaboration entre les clients. Par exemple, un exemple, communication unifiée, Lyon, par exemple, un utilisateur ou un client, Microsoft, Microsoft 365, donc il dispose de Teams, donc à l'échelle, pour avoir un numéro fixe professionnel, il y a un opérateur. Donc, il y a par exemple les licences Microsoft 365, on pourra interconnecter Teams MTRO, qui est une solution de collaboration avec un numéro professionnel, tu des appels entrants et sortants avec des numéros fixes tunisiens. Un opérateur في تونس واللي 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 سابورت بوكو دو لا فالور. حاجه اخرى وي سي جو بو كومبليتي ان فيت دونك فما لا بارتي زاد نخدم عليها برشا ان فيت سي لاكومبانيمون اي لو كونساي لي كليون. دونك اليوم الكليون بور شوازير لا سوليسيون لا بلوز اوبتيمال كو سو سوا دو كولابوراسيون ولا في الانفراستركتور ريزو نتاعو ولا في السيكوريتي. دونك اون اي لا كاوبيراتور افيك ليكسبيرتيز معناتها ركيز كو سو سوا في الفاز افون فونت ولا في الفاز تكنيك ولا في الفاز كوميرسيال بور اورينتي الكليون لا سوليسيون كي دوا شوازير.
فوالا يعطيك الصحة منال بوبكر. نذكر مستمعينا ريسبونسابل بول افون فونت كاليتي في مؤسسة اورانج وحاولنا نحكيو على كان التحقتوا بنا توا تلقاو دي بلاي على سيرفيس مانجي على الامباكت نتاعهم على انشطة المؤسسة على دور لوبيراتور اليوم في التحول الرقمي وشنية القيمة المضافة. وشكرا ليك
احنا شعار تزيد
في القيمة. شكرا ليك
يعطيك الصحة.
شكرا. فاصل قصير ثواني راجعين معنا. هوني السيد محمد السويدي سيلز دايركتور فوكس تكنولوجي سولوشنز. نحكيو اليوم على كيفاش تحميو لي دوني نتاعكم, كيفاش تتواصل لاكتيفيتي ان كا دو سيبر اتاك. تصور موضوع يهم برشا مؤسسات. فاصل راجعين.